Un mēs turpinām baudīt Rīgas svētkus, un tāpat mēs turpinām arī baudīt Latgales dienu Rīgā šeit Jēkaba laukumā.
Latgales diena Jēkaba laukumā netālu no Saimas nav ir tradicionāla Rīgas svētku daļa, kas šodien aicināja agrākos svētku apmeklētājus. Amatnieki un mājražotāji rādīja, piedāvāja degustēt un tirgojās.
Piedāvājam radošo darbnīcu, ka varētu uztaisīt mandeliņas, tādas pieneņpūkas vai ziediņus.
Šī galda ir silpaunieki no Krāslavas. Silpaunieki malas tābulas, dažādi citi tādi perkusīvi tipa instrumenti. Ja radio, tas noteikti var arī dzirdēt visādas skaņas.
Tie jau pēc ķirbiem izskatās?
Jā, tie ir ķirbja grābuļi, dārzā izaudzēti.
Tirgojam, ko redzit, veinu tirgojam, šmakauku latgaļis.
Vai piestāja jau cilvēki jau interesē?
Jā.
Šmakauku, kurā paši rīt jau grib?
Jā, jau šmakauku dzer. Tūlīt sāks dziedāt, reiz jau sāk dzīdot pēc šmakauku dzeršanas.
Rīdziniekiem un pilsētas viesiem Latgales dienā pie sirds gāja ne tikai šmakovka.
Nogašām kvasiņu un ēdām čiekurs.
Garšīgi bija?
Interesanti.
Un mēs daudz ko redzējām šeit Latgales pusē. Es pats kā latgalietis, arī man tas ļoti interesē. Es apmeklēju šeit katru gadu, dejojam, uzziedam. Šogad, teiksim, iegādājamies sievai lakatu Latgales tādu biezu, siltu, ļoti skaistu vienā eksemplārā.
Saldējumu konusiņā vienu.
Tikmēr esplanādē Rīgas svētkos satikās Latvijas novadi no Sēlijas, Vidzemes un Kurzemes. Apmeklētājus priecēja pašdarbības kolektīvi, bet novada daudzveidību izrādīja mājražotāji.
Es esmu Limbažu novada, Limbažu lauku labumi. Dzīvoju netālu no jūras, 47 kaziņas slaucamas. Šeit ir kazas saldējums, sorberts no smilšķērkšķiem un kazas piena kokteilis. Un visi vienmēr saka, ka ir garšīgs un ir izbrīnīti, un tas man ir lielākais prieks un gods.
Es pārstāvu Limbežu stendu. Šī konkrētā ir kaza sāda. Tā ir stirna, arī kaza, bebrādi. Gungs ir taisīts no koka stumbu un viena gabala. Viņas vairāk domātas ir bērniem, lai papriecājās.
Rīgas doma apgalvo, ka šajos svētkos par bērniem un ģimenēm piedomāts īpaši. Vairākās vietās bija mazākajiem domāti koncerti, varēja vērot cirka priekšnesumus un piedalīties radošajās darbnīcās. Ierasti durvis bērniem vēra arī Rīgas domas. Stāsta dekāns Elijs Godiņš.
Domas ir atvērts bērniem. Tā ir iespēja bērniem iepazīt veco sirmo un tradīcijām bagāto domu, tādā veidā, kā bērni to prot. Caur dažādām aktivitātēm, darbnīcām, mazliet vairāk kā 20 darbnīcas dažādas, kur bērni piedalās sākot no klučiem un āmuriem un māliem un beidzot ar tērpu darbnīcu, gleznošanu un lūkšanu darbnīcu.
Līdz svētku uguņošanai viss vairāk svinētāji pulcēsies krastmalā, stāsta svētku rīkotāja pārstāve Indra Vilde.
Šodien vakarā ir koncerts Labvakar Rīga, Labvakar Latvija, kurā būs dzirdamas atmodas laika mūzika. Pasākuma klāsts ir ļoti plašs un jāuzsver tas, ka pasākumi notiek ne tikai pilsētas centrā, tie notiek arī apkaimēs, jo, piemēram, Ziemeļblāzmā šodien vakarā ir gaidāma zaļumballe un vairāki koncerti. Savukārt pie Māras dīķa būs ļoti interesants pasākums, jo skatuve ir būvēta tieši uz paša dīķa. Tātad īpaša noskaņa valdīs Pārdaugavā.
Svētdien krastmalā gaidāms vērienīgs bundzinieku šovs, kurā spēlēs vairāk nekā 300 bundzinieku. Rīgas svētki šoreiz ir izcinās 40 vietās centrā un arī ārpustā. Un tradicionāli sabiedriskais transports un mašīnu stāvvietas ir bez maksas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.